Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wixata qabeyan gajimaatat galgala keessa saala maafola ka jalqabeyan masaa sadit meter bandi 22 25 31 rat Washington DC ra ka dabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba kanneen raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u attamooltan. Kamisa eebila 22 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Aangawaan tokkummaa mootummootaa gameessi tokko naannoo Tigraay godina waraansitti gaggeeffame keessatti hookkara saalaa gaggeessame ilaalchisee ammallee gabaasaan dabalataa bahaa waan jiraniif hookkaraawwan dubartootaaf durboota irratti gaggeessaman guutummaan haala isaa beekuun baatilee hedduu fudhata jedhan. Dhaabbanni gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa UNICEF haala walitti bu'iinsi Tigraay keessatti deemaa jiruun mirga ijoolleewwan 10,000 lakkaa'amanii rakkina yeroo dheeraaf turu keessa galchaa jira jechuudhaan akeekkachiise. Miseensi Shanee Gumii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha yakkaatti dhiyaatanii himata irratti dhiyaate lama keessaa tokkoon bilisa bahuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa gurmuun hidhattoota eenyummaan isaanii addaan baafamin naannoo Beenishaangul godina Kamashii aanaa Seedaal keessatti aangawoota mootummaa hanga tokko ajjeesanii irra jireessa aanichaa qabatan jedha. Martinuu gara boodaa dhiyaatu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Prodiyuusariin tamsaasa har'aa
Nigusuu Taammiree.
Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tigist Gammee. Oduuf
gara Bafaqaaduttin isin dabarsa.
Aashama harka fuunee dhaggeeffatoota amma oduu isin dhageessifnaa oduu kanaa wajjiniin an Bafaqaaduu Morodaati. Naannoo bulchiinsa Beenishaangul Gumuz zoonii Kamaashii keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne aanaa Sadaalee keessatti haleellaa gochuudhaan aangawoota mootummaa ajjeesuu isaanii Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa beeksiseera. Aroon Maashoo Komishinii Mirga Namummaa irraa gabaasaa VOA mallaqsaachoo ammaatti akka dubbattetti hidhattoonni hin beekamne kun aanaa Sadaalee caalaadhaan qabatanii jiru. Jiraattonni magaalaa Gondar ajjeechaadhaa fi buqqa'iinsi bakka adda addaatti saba Amaaraa irratti raawwachaa jiru akka dhaabbatu hiriiraan gaafataniiru. Mootummaan federaalaa ajjeechaa kana dhaabsisuudhaa fi tarkaanfii hin fudhanne jedhanii hiriirtonni kun balaaleffataniiru. Hiriirtonni magaalaa Gondar kun dhaadannoo dhiigni Oromoo dhiiga kooti jedhu afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin barreessanii firummaa saba Oromootiif qabanu akka ibsanis gabaasameera. Hiriira duraan magaalota naannoo Amaaraa keessatti taasifaman irratti dhaadannoon tuttuqaa of keessaa qaban akka yaada saba Amaaraa bakka hin buune qindeessitoonni hiriira Gondar VOA'dhaaf dubbataniiru. Karaa biraatiin mormiin manaa bahu lagachuu magaala Baahir Daar keessatti guyyaa lammaffaadhaaf itti fufee manootiin daldalaatii fi biirooleen adda addaa guyyaa lammaffaadhaaf cufamanii oolaniiru. Gabaastuun VOA Asteer Misgaanaa akka jettetti haalli magaalticha keessa jiru muddamaadha. Bakka tokko tokkotti dhukaasni qawwee hin dhagaama. Bulchiinsi magaala Baahir Daar kaleessa ibsa baaseen yaaliin aggammii saamichaa kamiyyuu irratti tarkaanfii akka fudhatamu beeksiseera. Hiriira gudduu kana magaala naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamaa turan irratti ergaa daddarbaa turan tokko tokko balaaleffachuu isaa paartiin badhaadhinaa mootummaa naannoo Amaaraa beeksiseera. Badhaadhinni naannoo Amaaraa kaleessa ibsa baase irratti akka jedhetti dhaadannoon hiriira kana irratti mul'achaa turan tokko tokko ejjannoo mootummaa naannoo Amaaraatii fi saba Amaaraa kan bakka bu'u miti jedheera. Paartiin mormitootaa sochii biyyaalessoo Amaaraa yookaan ABIN jedhamee beekamu gocha kanaaf itti gaafatamaa akka ta'e ibsa isaa keessatti hubachiisuunsaa beekameera. Paartiin ABIN poosteroota filannoo paartiilee biroo cicciruudhaa fi gubuun isaas ibsaa badhaadhina kanarratti balaaleffameera. Itti aanaan dura ta'an paartii sochii biyyoolessa Amaaraa yookaan ABIN Yoseef Ibraahim komiin paartiin badhaadhinaa Amaaraa dhaaba isaanii irratti dhiyeesse waan qabatama hin qabne jechuudhaan himaniiru. Aangawaan tokkummaa mootummoota gameessii tokko naannoo Tigraay godina waraanni itti gaggeessame keessatti hokkora saalaa gaggeessame ilaalchisee ammallee gabaasni dabalataa bahaa waan jiraniif okkaraawwan dubartootaa fi durboota irratti geggeeffamaa turan guutummaa isaatii fi haala isaa beekuun baatilee hedduu fudhataa jedhan. Yuunivarsiitii Joorji Taawun keessatti geggeeffame irratti kan kana dubbatanii tokkummaa mootummootaatti bakka buutuu dhimma okkoraa saalaa yeroo waraanaa geggeessamu Piraamiilaa Paateni. Gabaasa Maargaaret Baashir Tuujubeetu dhiyeessa.
Naannoo Tigraay keessatti humna anguleeddi irra hedduun karaawwatame loltootaan ta'uu tokkummaan mootummootaa gabaasee jira. Kanneen gabaasaman kun karaawwatame humnootii ittisaa biyyaa Itoophiyaa, loltoota Eertiraa, humnooti addaa Amaaraaf gareelee hidhatan kan sirnaa hin ta'iniif milishoota isaan waliin hidhata qabaniin ta'uu beeksisee jira. Waajjira dhimmootii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaaf komishinni mirga namaa Itoophiyaa waliin ta'uun qorannaa akka geggeessan walii galame battala akka jalqabu bakka buutuun addaa kan tokkummaa mootummootaa Paatan gaafataniiru. Yeroo isaatti geggeessamuun murteessaadha jedhan ragaan jirutuun dhabamsiifamin dura yeroon geggeeffamuun murteessaadha jedhaniiru. Kanaaf walii galteen jiru hatattamaan xumurame. Gareen kun boodatti tuun harkifatin akka bobba'uuf qorannaan sun ennaa geggeessamu immoo guutummaa Tigraay keessatti dhorkaa tokko malee daandiin saaqamu qaba jedhan. Erga baatii sadaa saaqabee akka mootummaan jedhutti loltoonni TPLF maadhee waraanaa biyyatti gama kaabaa haleelanii qabee Itoophiyaan gama kaabaa bakka dubbiif wal barbaadan ta'ee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka jedhanitti haleellaan sun immoo mootummaan isaanii garee sana gamasii baasuuf tarkaanfii waraanaa akka fudhatu dirqisiise.
Dhaggeeffattoota keenya hoduun guyyaa har'aatiif isiniif qabnu kanuma fayyaa ta'a nagaatti.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barsiiftonnii fi hoogganoonni yuunivarsiitii Jimmaa mootummaa fonqolchuuf yaalii godhaniif hidhattoota wajjin walitti dhiyeenya qabu shakkii jedhuun hidhaman yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhiyaachuun isaanii ibsamee jira. Abukaatoon shakkamtootaa obbo Taayyee Damisee poolisiin waan qorannoo hin xumurre jedhuun guyyoota 10 mana murtii gaafate kan eeyyamame ta'us shakkamtoonni kaleessa mana murtii olaanaa godina Jimmaatti oliyyannoo dhiyeeffachuu isaaniin bor mana murtiitti dhiyaachuuf jiru jedhan. Dhimma kanarratti qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu adda addaarraa deebii argachuuf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Barsiisotaa fi hooggantootni yuunivarsiitii Jimmaa erga humnoota nageegumsaa mootummaan qabamanii hidhamanii torbanoota lamaa ol ta'uu ibsame kunneen magaaluma Jimmaa keessa jiraatu. Isaan keessaa shan ammoo mooraadhuma yuunivarsiitii Jimmaa keessa akka jiraatan himame. Isaanis pireezidaantii itti aanaa yuunivarsiitii Jimmaa kan turan Dr. Adulaa Baqqala, Profeesar Sultaan Suleemaan, diinii barattoota yuunivarsiitichaa kan ta'an obbo Waldoo Asaffaa fi itti aanaa isaanii barsiisaa Badhaasaa Farajaa, ogeessa baqaqsanii hodhuu kan ta'an Dr. Bilisummaa Mulaatu, barsiisaa Diimaa Nagahoo, Dr. Takluu Gammachuu, Shamsaddiin Ammee fi barsiisaa Fayyeeraa Godoo yommuu ta'an akka abukaatoon shakkamtoota obbo Taayyee Damisee jedhanitti hundinuu mootummaa fonqolchuu yaaluu fi shakkii biroo lamaanii kan yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran. Kaleessaa immoo yeroo sadaffaaf mana murtii aanaa Jimmaatti dhiyaatanii turan.
Mata sadiin jalqabanii madaban mootummaa fonqolchuudhaaf adeemsa irra jirudha. Lammataanii humna jatee socho'u deeggartuudha. Sadaffaanii uummata kakaasudha. Poolisiin guyyaa 10 gidduutti bu'aa irra ga'ee fedhee mana murtiitti hinjiseera.
Obbo Taayyeen shakkamtootni yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran mirga wabiin gadi dhiifamanii dhimma isaanii akka mana hidhaa alatti hordofatan gaafatamee ture. Garuu tole hin jedhamne jedhan. Sababa isaas ibsanii jiru abukaatichi.
Namoonni kun immoo tokko namoota yuunivarsiitii keessatti namoota iddoo guddaa olaanaa qabaniidha. Namoota hawaasa keessatti fudhatama qabanii fi faayidaa guddaa kennan keessumaa beektan dhimma COVID dhimma walii hedduu wal qabatee namoota biyyaaf illee barbaachisoodha. Dhimma kaayyoon seera yakkaa sanatti caban jirru kun bakkee taanee hawaasa tajaajilu qabu. Dhimma balaa COVID amma ka'e wajjin namoota hawaasa kana deeggaruu danda'uudha waan ta'eef namoota gaddiifamuu qabu waan jirfan. Xumurreedha wantoota hin xumurre qabaa waan jedhu kaasa poolisii wantoota ragaa namaasii ragaa sanadaas maal maalisii qorachaa hin jiraa jedhaa immoo guyyaa 10 gidduutti hojii bal'aan hojjetamuu hin danda'ama ture yeroo hin beeknama dabalatama kennamuu hin qabu kan jedhu kaayyoo dhuma seericha hojii hin falmine manni murtii galmee fuudhu ilaalee jalqabbii hin jira waan ta'eef jedhee yeroo beeknama guyyaa 10 dabale.
Haala qabiinsa shakkamtootaaf maatii waliin wal argaa jiraachuu fi dhabuu isaanii ilaalchisee waan jedhan qabu ogeessi seeraa obbo Taayyeen.
Iddoon sun poolisii magaalaa aanaa tokkoffaa iddoo jedhamudha. Aanaa tokkoffaa sun aanaa lammaffaa irra iddoo fooyyaa ga'amu. Yeroota kana madaalaa qulqullina achi jiru maal maali wajjin yoo jedhee gaaffii hin qabu dandeessi. Garuu immoo poolisii waan qabuun iddoo qabu. Sadarkaa achi waan achi jiru aksesensi jiru jechuudha. Ani dhageessu bisheera maatiinis beektaa iddoo nama qajeelcha magaalaa aanaa keessaa baatanii gara godinaatti ol fidanii maatiinis akkan dubbisaa jiru. Karaa kana kan hin qaban tokko mirgi heeraan kennaa tokko namni abukaasos argachuu qaba maatiis argachuu qaba wantoota mana iddoo to'atame sanitti argachuu qaba jechuu qaba sammuu argachaa jiru.
Aadde Burtukaana Dalluu haadha warraa Dr. Adulaa Baqqalaatii waa'ee hidhaa abbaa warraa isaanii fi barsiisota yuunivarsiitii Jimmaa kanneen biroo ilaalchisee waan jedhan qabu.
Kan mootummaa kanarraa dhagahamaa ture ragaa qabannee utuun poolisiin hiniinu kan jedhu irra deddeebi'amee dubbatamaa ture. Haa ta'uuti garuu wanti mul'achaa jiru kana faallessuudha. Ragaa tokko malee utuu waa tokko irratti hin argamin jiruu yeroo qaala'insa jireenyaa baay'ee hammaatee namni jireenya mataasaa wajjin hin bu'aa bayii keessa jiru kanatti jiruu baruuf barsiisuu yeroo gaggeessaa jiran kanatti ituu ragaa qabatamaan tokko hin jiraatiin nama tokko hojii isaaniirraa lafa isaan jiranii maatii isaanii jeeqanii qabanii jiruun gaarummaan isaa hoomtuu natti mul'atu bu'aan hindi buusuuf natti mul'atu. Kana keessatti namni gararamuun waan baay'ee nama gaddisiisuudhaan jedhaan akka kootti maaliifi amma gaafa hundumti kun hidhamu hojjetaan mootummaa yuunivarsiitii tokko namni kudhan guyyaa tokkotti gaafa hidhamu hojiin akka karaatti dhaabbatu jeequmsi akka ka'u sababa akka ta'u sababa duwwaayyuu miti maatii akka jeequ xiinsammuu nama akka miidhu beekamaadha. Kana hundumaa utuu quba qabaatanii jiranii nama nagaadhaan mana isaa jiraatu dhugaadha. Yeroo hammaataa fi yeroo koovid jedhamee namni manuma mana saha jiraatu of eeggatee ofaa eeggatu dhukkuba kanarraa yeroo jedhamutti namamma kana sanuummoo xiinsammuu haala miidhuun xiinsammuu ijoollee keenya haala miidhuun akka kanatti dararoon isaanii baay'ee natti dhagahama. Kanaafi jechuudha tokkoffaa akka bu'aatti mootummaa kanaaf bu'aan ni buusu annatti mul'atu maaliifi ogeessota isaa hidhee mootummaan tokko bu'aa argata jedhee hin yaadu. Amma of beekutti immoo wanta inni kanatti hirmaate jedhee hojii isaarraa kanatti hojii baruuf barsiisu yeroo aangoo qabus wanta hirmaate ija kootiinis qabatamaanis beeku qaba jedhee waan an yaadu hin qabu waa tokko kana jechuu hin danda'u.
Dhimma kanarratti akka deebiinuuf kennaniif gara hooggantoota poolisiif waajjiraa qaama magaalaa Jimmaatti irra deddeebiin bilbilee turruullee eeyyamamoo hin taane. Yaaliin hanga'oota koomishinii poolisii fi biiroo nageenyaa Oromiyaa dhimma kanarratti bilbilaan argachuuf irra deddeebiin goonillee ammaaf hin milkoofne. Abukaatoon shakkamtoota obbo Taayyee Damisee poolisiin waan qorannoo hin xumurre jedheef manni murtii guyyoota 10 akka kennuuf gaafatee shakkamtootni kaleessa gara mana murtii olaanaa godina Jimmaatti oliyyannoo dhiyeeffachuu isaaniin boru jechuun guyyaa jimaataa mana murtiitti ni dhiyaatu jedhaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Miseensi Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha yakkaatti dhiyaatanii himata irratti dhiyaate lama keessaa tokkoon bilisa bahuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Himata isa tokkoof immoo eebila 22 bara 2013 ragaa ittisa akka dhiyeeffataniif beellameera manni murtii jedhan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Miseensi Shanee Gumii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa himata sadii abbaan alangaa ittiin himatee mana murtiitti deddeebi'aa turan keessaa lamaan bilisa jedhamaniiru jedhan abukaatoon isaanii. Akka abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti obbo Abdiin mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha yakkaatti eebila 13 bara 2013 kan dhiyaataniif dhimmoota lamaaf ture jedhan.
Dhimma lamaaf ture kan isaan dhiyaatanii tokkoffaanii dhimma moobaayilii Tuuriyaa jedhamu tokko hayyama malee yookaan seera haala qabatanii hidhatanii argamtaniitu moobaayilii kanaanis hooggantoota shanii shiftaa ta'an wajjin walqunnamtii gootaniitu kan jedhu ture. Himannaan tokko isarratti ofirraa ittisuu qabu moo ofirraa ittisuu hin qaban kan jedhu irratti ajaja mana murtii eeguuf ture. Inni lammaffaan ammoo shoora keessummaatiin himatamanii turanii isarratti ragaa ittisaa kan himatamaa dhaga'uudhaaf ture. Haa ta'u malee ragaan keenya guutamanii waan nuuf hin dhiyaanneef ragaa dhaga'uu hin dandeenye. Sababiin isaas ragaa goonee kan lakkoofne tokko jaaldaa'uutiif kaayyuu duree abaa'oo turanii. Isaan yeroo ammaa kana akka isaan manaan baane namni akka biraan dhannee akka biraan baane manatti ittifamanii waan jiraniif dhiyaachuu hin dandeenye. Inni biraan koloneel Gammachuu Ayyaanaa ragaan isaanii mana hidhaa qilleensoo jiru. Manni hidhaa qilleensoo ajaja mana murtii Oromiyaatiin dhiyeessuu hin dandeenyu kan jedhu ture. Namoonni warra isaanis nageenya keenyaaf hin sodaanna jedhanii osoo hin dhiyaatin hafanii. Kanaaf isa kanarratti manni murtii ragaa yeroo biraa guuttadhaatii dhiyeessaa jedhee juma kana gaafa 21tti beellama nuu kennee jira.
Beellama kanaan duraatiin manni murtii yakka farra shororkeessummaan obbo Abdiin ittiin himataman keessaa tokko ragaa abbaan alangaa dhiyeesse sirnaan ragaa waan hin baaneef dhimmicha erga xiinxalee ilaaleen booda himannaa sana kufaa taasiseera kan jedhan obbo Tuuliin dhaaddacha kaleessaanis himata tokkoon bilisa jedhamaniiru mana murtiitiin jedhan.
Inni biraan galmee mobaayilii seeraan ala qabamee qabatan jedhame sanadha. Isarratti ilaalchisee manni murtii jalmurtii kennee jira. Galmee kanarratti sana dura ragaan abbaan alangaa dhiyeesse dhiinsaarraati ibsi kennamee ture. Abdiin mobaayilii kanaanii hooggantoota shiftaa adanii wajjin wal quunnamtii taasisanii gochi shororkeessummaa raawwataniiru kan jedhu achi keessa tuttuqamee ture. Haa ta'u malee mobaayiliin kun kan hin hojjeteera jedhanii obbo Abdiin falmaa turanii yookaan tajaajila hin kennu gammoojjii yeroon ture qabachaan ture itti dhimma ba'an ture erganii asirraa deeme garuu waggaa jaha tajaajila hin kennu kan jedhu ture. Isa kana laalchisee poolisiin gaafa mana isaanii sakatta'ee mobaayilii kana qabu mobaayilii kan hin hojjenne ta'uu isaa galmeessee ture. Haa ta'u malee Itiyoo Telekoomiin mobaayiliin kun hojjetu kan jedhu adda baasee akka dhiyeessu manni murtii yeroo adda addaa ajaja kennaa ture. Dhumarratti Itiyoo Telekoomiinis qorannaa dheeraa gochaa ture. Dhumarratti mobaayilii kanaanii erga biyya keessa galaniiti erga jaalabdiin mobaayilii kana qabatanii biyya keessa galanii mobaayilii kanattis bilbilamee hin beeku mobaayilii kanaanis bilbilamee hin beeku. Gama biraattiin ammoo mobaayiliin kun chaarjeriis hin qabu siimkaardiis hin qabu kanaafu mobaayilii tajaajila kennaa hin jirredha tajaajila kennuu danda'u jedhee mana murtiitiif deebii kenneera. Kun ammoo ragaa ittaarraa kenname dhibbaa dhibbatti kan faalleessu yookaan kan sobsiisu ta'ee waan argameef manni murtii ragoota abbaa langaa kana wal bira qabee ilaale akka waliigalaatti jaalabdiin mannaa irratti dhiyaateen ofirraattis otoo isaan hin barbaachisin bilisaan akka gaggeeffamu jedhanii himata kanarraa qofaa godhaniiru.
Eebila 22 bara 2013 jechuun beellama itti aanuun ragaa ittisaa akka obbo Abdiin dhiyeeffataniif beellamameera jiran obbo Tuuliin.
Kana dura bara 2008 daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduutti lafa Soloolo jedhamutti loltoonni abaa'oo nama tokko miidhamaa dhuunfaa tokko abiddaan gubaniiru kan jedhudha. Isa keessatti ammoo jaalabdiitu ajaja dabarsee kan jedhu himanni. Bana langaa ragaa nama tokkitti sana dhiyeesse gama biraatiin namni sun miidhaan kan irra ga'e ta'uu isaa hospitaala irraa ragaan dhiyaatee jira. Haa ta'u malee jaalabdiin kan jechaa jiran yeroo sanaanii biyya kana Itoophiyaas Keeniyaas hin turre bara 1999 irraa kafee biyya taraadhan jiraadha. Kanaafuu gocha kana keessa hin jiru kan jedhudha. Isa kanarratti ragaatti isaa fidaa jennaan kanaaf ragaatti isaa qindeessaa jira jechuudha. Ragaa nama shanii kan maqaa kan galchine amma carraa isaa balleeffanna jennee ragaa dabalataa mana murtii gaafanne manni murtiis ragaa dabalataa galchadhaa jedhanii gara nama 12 galchinee jira. Namoonni kun baay'een isaanii kan nama gaddisiisu mana hidhaatti kan jirani. Walakkaan buraayi jiru, walakkaan galaan jiru, walakkaan immoo qilleentoodha jiru, kan namni ala jiru nama muraasa jaaldaawwi socho'uu hin danda'anii. Haa ta'u malee inni tokko yoo dide inni tokko dhiyeessuu danda'a yookaan namni tokko yaafee tokko dhufuu danda'a jennee carraa isaa bal'ifachuudhaaf walii jalatti ragaa nama 12 lakkoofnee jira.
Obbo Abdii Raggaasaa manneen hidhaa naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti hidhamaa kan turanii fi manneen murtii sadarkaa adda addaarra jiranitti dhiyaachuun kan dhimmi isaanii ilaalamaa turedha. Erga hidhamanii waggaa tokkoo fi ji'a lama ta'aniiru obbo Abdiin manneen murtii sadarkaa aanaatii hanga mana murtii waliigala Oromiyaatti galmeen isaanii cufamaa bilisas jedhamaa akkasumas mirgi wabii eegamaa fi tureera kan jiran abgaatoon isaanii yeroo dhiyoodhaan as abbaan alangaa himata sadiin himateen ragaa dhaggeeffateen manni murtii bitaaf mirga dhaddacha dhaggeeffateerraa himata lamaan bilisa isaan baaseera. Amma himata hafeen ragaa ittisaa akka dhiyeeffataniif ajajeera jedhan obbo Tuuliin. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektarri barnoota fayyaaf kominikeeshinii Siistar Sa'aadaa Ahmed isaaniin dabalatee maatii guutuun vaayirasii koronaan qabamanii akka turan ibsanii jiru. Waa'ee dhukkuba COVID-19 irraa muuxannoo arganne uummataaf yoo hirre wal barsiisuu ta'a jechuun keessummaa keenya har'aa ta'an haala jalqaba ture ibsuun jalqabu Siistar Sa'aadaan jaalannee tawaasofsiisee akkas jedhan.
Yeroo baay'ee nuti hubannoo hawaasaa cimsuu irratti kan xiyyeeffannee hojjennu iddoo adda addaa siisteemii hawaasa keenya nuyi dammaqsinaa ni barsiisna. Kanumaan wal qabate dura kanatti dhageenye mataan na dhukkube mataan na dhukkubee qaamni kun ammaas humna kanaan iddoo jilbaa harka maal kun maggataatamean kun ni jiraan asirratti dhukkubbiin nadagayamaa sana booda hamileen qabdu jechuun waa takkaa fedhiin qabdu faayinaalii guyyaa muraasa waggaan turu akkuma diifa faanna fakkaate hawwuunfaan kan deemu kana malee koovid shakkiniyaan baay'ee if eegaa waan hin deemuuf jecha iddoo hin deemuttis mana keessatti sirritti waan of eeggannu barbaachisu taasisuuf jecha koovidiin na qaba kan jiru shakkii hin qabuun ture faayinaalii biiroo gallaanis hin dadhabe hin gale manatti guyyaa tokkoo fi laman boqotamee jee waggaan malata qufaan na jalqabe qufaan kun addaan sirraan dhaabu baay'ee si qufaatisa. Mataan baay'ee si dhukkuba humnaan qaamni kun si dhukkuba booda shakkiin na keessa dhufte taarii biiroo inni kun koovid tahaa jeeti biiroo ijoollee keenya ta'een barteessa biiroo jirtu irratti bilbilee waan akkanaan na dhagahamaa taree koovid tahu mala kanaafuu osoo qoratamee gaariidha kan jiru gaafate dhufanii anaas maatii kiyyatuutu abdoon irraa fuudhan jechuun maarchii 18 guyyaa boruu bu'aa keenya hoggaa nu himan. Anis koovidiin pozitiifidha qabameetiin jira abbaan mana kiyyaa dooktar Jamaaliis qabamee jira daa'imman kiyyaa hundi warri mana keessa jirru hundinuu pozitiifta baay'een mana keessatti aysooleetiif goone waan godhuu qabnu goone nyaataanis waan adda addaatiinis akkasitti eeguu qabna kan jiru yaa hoom aysooleeshinii manumatti fiyaalla jennee ta'enye.
Ijoollee meeqa qabdu isin?
Ijoolleen as na bira jirtummaa lamaan na bira jiraatu lama jirtu ala jirti.
Hojjettuunis dhukkubsatteetti?
Hundinuu isaan hundi dhukkubsatan. Namni tokko nafi mana keessatti.
Karaa kam akka dhufe hin barre?
Karaa irraa dhufe hin barre tariigaa ati hoggaa deemtu ati if eeggatteef namni if eeggachuu dhabu mala. Kanaaf if eeggannoon ati gootu qofti si baraara jechuun hin danda'amu. Hundi if eeggachuu qaba. Booda ijoolleen xiyyaasii katamaatiif turte hojjettuunis ijoolleenis mallattoon qabaniisaas. Amma mallattoon kun kan mul'achaa dhufe anaafi dooktar irratti. Abbaa mana kiyyaa irratti jechaa booda macarrashaa hoggaa guyyaa sadiifi kana bulla baay'ee nache hargansuun naqabechi booda hafuura baafachuu hin dadhabe hafuurri kun niin qofaa hafuuraan baafachuu dadhabe booda macarrashaa irratti dhiiga keenya keessaa meeshaa itti oksijiin hangam takkakkateetti lakkaatu jira isa sanniin qaba hoggaa laalu yoo 90 jettee rakkisaadha 90 oolote gaariidha duraan wayyaadha ture osootuma jennu mana 80 seeni osootuma jennu gadi bu'u jalqabnaan. Natti cinaa jira jechuun bilbilee biirootti yeroo masan ambulaansiin dhuftee mana ana qofa kutee kutti.
Isin qofa?
Ana qofa yeroo san kan itti dhimee laalii caacaadhan ambulaansiin hoggaa dhuftu abbaa mana kiyyaatii fi daa'ima kiyya isa hangafa barana maatiriik fudhatee isaatu ganna buusee ambulaansiin qe'ee keessa galee jira. Hoggaan ambulaansii keessa galu qophaa kiyya namoonni jala hin deemne.
Maaltu isin itti dhagahame yeroo san?
Hoggaan ambulaansii keessan irraa bananii galu gara galeetiin daa'ima kiyya laale abbaa mana kiyyaa ni ilaale mucayyoo tiyyata mana hafteef ni yaadadhe ijoollee tiyyata barnootaaf ala jirtu saniif ni yaadadhe bakka if qabuun dadhabe ambulaansii irra ciisee osoo tumeemmaan kiyyana irraa yaa'u hospitaala gahe baay'ee nadda gale bakka kani hin deebiinse bikoos yaa'u koovidiin qabamanii carraan fayyuutiif ni jira carraan ittiin du'uutiif ni jira ogeeyyiin keenyaaf baay'eedha kan du'e. Sababa koovid kana baay'ee nadhagamee osootumaan bo'uutiin hospitaala ga'e hoggaan hospitaala ogeessanii na simatanii maal jedhanii yeroo masan waan silaa qorannoo barbaachisumaa godhanii raajiis na kaasanii maal jedhanii ceesuu qabda jedhanii miintisee oksijiin irra taa'u qabda jedhanii baay'ee mi'ee daran wayi daa'imman kiyyaanji wayi mana kiyya haati takka wanni yaaddu caalmatti duu isii sanirra daa'imman isii sanii fe'atti. Wayi daa'imman kiyya osoo iddoo tokkollee naan ga'in bittinnee seeqa isaa kuteen jiru hospitaala mojoote kan hin seene ogeeyyiin keenya dhugaa dubbachuudhaaf ani akkaataan itti ibsuun qabu sirritti tajaajila barbaachisu naa kannanii maal jedhanii garuu yeroo san keessatti dhibee kana caal hasimuu maal seete waan ati sammuu keessa qinqattu mana keeyya addaa daa'imman keeyya addaa maali addaa galgalanii bilee barummaan maas dooktar cimee dhufe gama hospitaala.
Abbaan manaa keessan?
Abbaan manaa kiyya ijoolleen kiyya manatti hafte. Inni hospitaala gale an hospitaala gale yaarabbii kiyyaan jedhe yaarabbii ilmaan kana dirree kanarra bittinneessee nuuf fudhatiin jenne bakka waan baaniin ji'uun qabu atiliist yeroo san an yoon du'e akka nama tokkootti niin du'aa garuu irra calaa kanii yaadaa ture daa'imman kiyyaa dhibeen isaa cimaa hedduu na cimaatti fe'aniifi ke kwa ba mana khiya fo yini ka ba andaru ba ye nech mat khu yugo bu ya nech mat khe covid akastawu sa ako geeti khiyati akana ma director barmo ta khiya sagan ta san inde suti sagar kana noti sagar ka san ti yan yon covid yero ba ye ho jito mi drati spiro khay ne khay sa wa pe ka ba man ni jara ya asin ta mathematics e mallat thon ka bani ya gu ya kud afor akaso ga trombo da gal alaman negative ta ha akasi chimu sa yan ne andra baka ba ye nech mat khe yini stajaji da sala barbachis nafkochat fani
ofi dukubsetani akakana rakata hospitala cistani namota kakesan dukufatan farguf qarar gattani tu maltos enti dagame
bai esi dagya finali oni si dagaw malti to go hospitala san kese jirtu dibe khano ati fi eggete bararamu ndendisu akkanan qabo namigra sababa nata hajecha akkanan namigra qabo mas an sababa anta yon sirti fi egu bade oso ifi egechu dendeni akadi den kunu qamne gortoge saya fudani oso farra qolu dendeni ide khanan qabamne mati xeyni bitini sine hanga lubu dan dabamu takatti gehu bay e sitaga bay e sala sanke satate orri takhiyati daiman dua qabamani manajeran appa orrati fi ati orra ustale jitu bokonna sammu qabta ide ra bokonna sammu dabu sani sine da
namme faindu e gafe damu dage sanittu oso chijirtani
namme ni dua ya bay e nata ya rabbi khiyakhna khaysa nabaqiyata ogata ka rabbi khiyakhna chatu ma hanga khanis ide khayda ge fatta wanteta bodo sot manju uti nyawo guye guya dantiko foye insi argama dufe tiko foye ati ndufe oxygen saturation kan jenno kuni sa hargan sun kuni stiko narra waya wa dufe sana bodo man kuna jalka be garan na din stima gara khasa achman na jalka be ma sani siga guya laman takka kafiti minis wontana bodo sana bodo sunis narra dabdate
Marikan Torbet Tifufna, Sister Saada Ahmed, Heddu Galateffan.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calaqqisu sinif dhiyeessina.
Ministerin imaala Anthony Blinken xumura baatii bitoota isaarra Republikii Demokiraatawaa Koongoof Republikii Giinii keessatti kan uumame weeraro Ebolaaf deebii hatattamaa kennuuf jecha mootummaan United States hanga dollara miliyoona 30 ramaduu isaa beeksisan. Deggersi maallaqaa kun biyyoota daangaa irra jiraniif kanneen akkaan saaxilamoo ta'an Cote d'Ivoire, Liberia, Mali, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Uganda Ebola ilaalchisee qophee godhan cimsuuf oola. Ebolaan dhibee qaama keessatti dhiigii akka dhangala'u godhuuf ho'a qaamaa dhaqqabsiisu yoo ta'u jalqaba bara 1976 Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo shiharraa naannoo laga Ebolaa jedhamutti argame. Jarmeen fayyaa addunyaa akka jedhetti bara 1976 bara 2012 weerarri Ebolaa 24 biyyoota uffee Saharaa gaditti kan argame yoo ta'u namoota 2004 yoo qabu kanneen 1590 ta'an immoo galaafateera. Sana booda muddee bara 2013 amajjii bara 2016 gidduu yeroo jiru keessatti weerarri guddaan Afrikaa dhihaa keessatti ka'e namoonni 28,646 yoo dhukkubsatan kanneen 11,323 ta'an immoo du'aniiru. Weerarri xixiqqoon immoo bara 2017 2018 keessa ka'an. Weerarri guddaan lammataa bara 2018 hanga bara 2020 Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti ka'e. Seenaa addunyaa keessatti weerara Ebolaa isa guddichaaf Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti immoo inni hamaan godinaalee walitti bu'insi keessatti gaggeessamu keessatti yeroo jalqabaaf mudate. Ebolaan kan daddarbu dhangala'aa qaama namaa yookaan beeladaalee dhibee kanaan qabaman irraa argamu kallattiin yoo itti bu'ani. Daariqi isaa uumamuu kan danda'u innaa nama dhibee kanaan qabamee du'e dhiqan, kafanan yookaan itti bu'ani. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka gabaasetti kunuunsi dursee kennamuu fi hirmaannaan hawaasaa lubbuu oolchuuf weerara kana to'achuuf dhimmooti ijoodha jedhee jira. Weerarri Ebolaa akka hamaatti akka hin mudanne ittisuuf naannolee dhibee kanaan dhahaman keessatti namoota haaraa dhukkuba kanaan qabamaniif hatattamaaf dammaqinaan deebii kennuu akkasumas of eeggannoo gochuuf hordoffiitu barbaachisa. Deggersi dollara miliyoona 30 mootummaa United States biraa argamu naannoo dhibeen kun itti argame hordofuu akkasumas qorannaa laaboraatoorii geggeessuuf oola. Waltaalee wal'aansa Ebolaa hundeessuu akkasumas daariqa ittisuuf hojii hojjetamu cimsuuf kellaalee eegumsa fayyaa ijoo keessatti to'annaa cimsuuf illee ni oola. Dhibeen daddarban kan akka Ebolaa daangaa biyyoolessaan kabajan. Kanaaf hatattamaan bal'atu fayyummaa nageenyaaf badhaadhina biyyoota balaarra buusu. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi dhukkuba hamaa kana ittisuuf deebii kennamu akkasumas nageenya fayyummaa addunyaaf gumaachuusaaf ni boonaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii